Asteazkenero bezalaxe, argia astekariaren errepasoan murgildu behar dugu, ze Brabidean ordu buelta honetan egiten dugunez. Horretarako, ohiko kolaboratzailea, ohiko laguna prest dugu telefonaren bestaldean, argia aldizkariko zenari Estitxu Izagirre da, bera. Arratsaldeon eta ongi etorri ze Brabidera, Estitxu.
Berdin, arratsaldeon.
Azaleko gaiari helduko diogu lehenik eta behin, biharko argiaren aurrerapenari ekiteko edo. Mexikora begira jarri zarete, irailean desagertu ziren 40 gehiago lagunen bueltako kasuaz hitz egiten, eta esaldi zorrotza baliatu duzu titulatzeko oker ez banaiz.
Bai, ba, esaldia da, Mexikoko desagertuak estatu terrorismoa borroka sozialen aurka. Eta, bueno, topatu.infoko lagunek ondutako elkarrizketa da, eta bertan elkarrizketatzen dute, bueno, 43 ikasle hauek ziren normaleko eskola, deitzen zaie, eta normaleko eskola horietako ikasle bat, bai, 20 urteko Carlos. Elkarrizketatzen dute, bueno, testuan argi gehatzen da, justo hau idatzi zenean, gorpuak eta agertu gabe, zeudela, tamalez, bueno, elkarrezketan bereien eskaretako bat justo da, 43 desagertuak bizirik aurkeztu zitzatela, ez da, eta bueno, realitatea izan duda bestelakoa, denoak igulako, kokulako zabortegi batean azaldu direla, erreta, ez da. Eta, bueno, baino, elkarrezketak alare ez du inundik inora galtzen mamia, batetikan ikusiko dugulako nolakoa den normal eskola hori, ez? Osea, zergatik azkenan izan duen erailak ikasle hauek, eta gero nola gobernua dagoen eriotzauen atzean, ez da? Eta, bueno, normaleko eskolaren kasuan, azpimarratu behar da, batetikan jasotzen dutela heziketa akademikoa, baina bestetik ardatz kulturalare asko lantzen dutela, eta beraz, beraien helburua dela jatorrizko herrien sustraiak eta kultura sustatzea, ez da? Eta orduan, hainbat hizkuntzetan, beraien hizkuntzetan ikasten dute Mexikoko eskola hauetan, eta gero batez ere gizartelan handia egiten dute. Beraiek oso garbi daukate, beraiek nekazarien eta langileen semealabak direla, eta orduan, oso posible dela, beraien baldintza ekonomikoen arabera ikasteko aukera eukitzea edo ez, ez da, eta orduan normal eskolak dira justo, lan egiten dutenak behar gehiena duen jendea hezkuntza ematen, eta orduan beraien ikasle hauek beraiek dira jasotzen dutena formazioak, justo herri eta auzo marginaletara joan, eta behar gehiena duten jendeari erakusteko edo irakasle lana egiteko, ez? Eta orduan batetik hori, azpimarratzea normal eskola hauen garrantzia, eta bestetik azpimarratzea, hau ez dela izan alako kasualidade edo zea bat, istripu bat, osea, etengabekoa izan dudela Mexikoko gobernuaren aldetik, gizarte mugimendu guztiei eta normaleko ikasleen kontrako sekulako errepresioa, ez da? Eta, bueno, horietako adibide bat da, bueno, lehenagotik ere, batetikan jaso zutela alako zea bat, debeku baten matrikulazio berriak egiteko iazko urtean, eta orduan egin zituzten alako mobilizazio batzuk, eta horren aurrean, polizia joan eta tiroka bi ikasle hil zituztela, ez da. Orduan, bueno, etengabeko adalan kasu hortan, represioa eta eriotzak, eta bueno, ikasle mugimendu oso erradikala bere zentzu jatorrenean, ez? Dala.
Esateko errealitatea gordina dela eta bueno, gorpuen inguruko kontuak eta agertu direnean, gobernuak nolabait eskua garbitu nahi izan dituenean eta desagertutakoen familiako jendeak, senideek eta zenolako mesfidantza agertu duten.
Bai, hori da. Eta bueno, beira, ja justo elkarrezketa honetan seinalatzen dira, gerora agertu den datu bat, ez da, igualako alkatea eta alkatearen emaztea jotzen dira seguruna, eriotza horien arduradunetako batzuk bezala, eta elkarrezketa honetan, justo horiek seinalatzen dira, eta ez horiek bakarrik, baita ere Angel Agirre Rivero, hau da Guerreroko gobernaria, eta bera ere seinalatzen du elkarrezketatuak oso garbi, beraz, bueno, han eta hemen, gauzak, gero dure esaten diren, askotan izenak eta jakina dira, gero beste gauza bada, ba, nola jokatzen duen justiziak, ez da?
Hori da, erantzukizunak eskatzen alte diren edo ez diren, ez da?
Uhum.
Biharko astekariko gai nagusi bezala berriz, Euskaldunen bale arrantza nabarmendu nahi zen igun ez ditu, eta hori lantzeko abia puntua edo Euskaldunek urte askoan bisitatutako gunea da, Red Bay gizateriaren ondare izendatu baitzuen UNESCO kuda berrian.
Bai, hori da, jendari ezago nahi gozai hortxe ternua famatuko eta labrador tartean dagoen itxasert hori da Red Bay, eta, bueno, merezidu artikuluak irakurtzean, ze pitxikeri askotaz konturatuko gara, eta, bueno, igual, konsten deiteko, ba, justo 16. eta 17. mendeetan, ba, Euskal Arrantzaleek, ba, ze indarra eukitzera iritsi ziren, ez da? Izan ere, ba, bueno, ba, Red Bay bera, badirudi, izen hori hartu duela, alegia, ba, alako itxasert gorria edo, ba, gorria dela, teila zati asko daudelako lurrean, eta teila zati hoiekin, ba, uretatik ikusten delako, erabat itxasert gorria, ez da? Baina lehenago ez zen hola, eta justo norkera mandakoak diren teila horiek, ba, Euskaldunek balea arrantzarako, ez da? Kontatzen da nola 16. eta 17. mendean, ba, aruntza joate ziren baleak arrantzatzera, eta orduan, ba, pixkat, itxasoaren aurrean, ba, karga gehiago izateko edo, eramaten ziren teilak, eta gero gainera, ba, behin balea arrapatutakoan, olioak entzea izaten zen, ba, bueno, enpresa edo fabrika edo lantegi hoien funtsa, eta hortarako labe hori babesteko erabiltzen zituzten teila gorriak, ezta? Teila hoiek. Orduan, hemendik eramandako teila pila bat ziren gero angelitzen zirenak, eta gaur egunean, ba, paisaia eraldatu dutenak, eta izena bera ere mandiotenak baiari, ezta? Eta, bueno, ba, UNESCOk zergatik egin duen alako izendapena, ezta? Ba, gizateren ondare izendatzeko, ba, bueno, ba, hor ikusten dugu azkenean ze garrantzia eduki duen balea arrantzak, ez? Ba, delako justo horrez deieko hortan, da, Europako balea arrantza tradizioaren testigantza zarrena eta ondoen konserbatzen dana, ez da? Baina baita ere, ematen zaio garrantzia, ba, izan du omentzan, Ipar Ameriketan martxan jarri zen lehen industrian. Osa, que begira gero zertan bukatu zen Ipar Amerikak, eta bera, lehen industria eruntzera baten, ba, Euskaldunak, ez da? Eta balearen, ba, hori, olioa ateratzeko kontu honekin guztiarekin. Orduan, batetik daukagu bitxikeria hori, bestetik daukagu, ba, bueno, oso ezagun egin den honezkero, ba, San Juan, baleontzia nola aurkitu zuten horren itxasoan doan, nola atera zuten hori dena azalera, eta nola geroztik, ba, albaola lantegian egin duten replika berbera, ez da? Eta baita ere, beste ari batzuk baditugu, ba, justo bertan Inuit herriarekin Euskaldunak badirudi, ba, hori, harreman eukizuten, eta inkluso, ba, elkarrekin bizitzen dut zirela urte desentetan, eta hizkuntza bat ere, ba, sortzera iritsi zirela, ba, beraiena eta gurean astuta, ez da? Gaur egunean hizkuntza hartako oso hitz gutxi konserbatzen dira, baina hortxe dago. Eta beste bitxikeria bat gai guztionekin lotzen dena, ba, sagardoarena, ez da? Bueno, argian Jakoba Errekondok azaldu izan dut den baina gehiagotan, ba, ze importantzia eukizuten ariztiek eta sagarrondoek kontu guztiontan, ez da? Ba, itxesoko potentzia izateko garaian, ez da? Eta zergatik, ba, bueno, ba, txalupak txasontek egiteko aritz egurra erabiltzen zen, baina bestetik eramaten ziren litroak eta litroak eta litroak sagardo, ezta? Eta, bueno, ba, gerora konturatu ziren, ba, sagardoa zela justo botika edo medizina edo, bai, pozima naturala, ba, egitan nagusitasuna eman ziona Euskal Herriari itxasoan. Ba, zergatik, ba, justo, pentsa, hainbeste luzatzen ziren bidaia horiek, inoiz baino bidaia luzabak egiten ziren, eta justo, ba, elikagaien aldetik, ba, gauza gaziak jango zituzten, edo epe luzean konserbatzen direnak, baina justo vitaminak faltatzen dira alakotan, edo jaki freskoak, ez da? Eta sagardoa da, ba, naiz eta denbora pasatu, hartzitzen ez den, bueno, hartzitu bai, baina esan nahi dut, destilatzen ez den edari bat, ez da? Eta horrek esan nahi du, ba, vitamina C eta sagarraren vitamina guztiak mantentzen direla. Orduan ze gertatzen zen, ba, beste kasuetan, ba, destilatutako edaria daten zuten nahi, justo vitamina jaisten zitzaizkien, eta horren ondorio sortzen zen eskorbuto gaitza, eta, bueno, segurako izurritea izan duten eskorbuto urteai, eta...
Eta euskalduna salbo. Horretatik.
Hori da, badirudi antidoto naturala hori zela sagardoa, eta horrek eman zuela sekulako, ba hori, ba benetan azkenean indarra ematen zuena, enbeste itxas kilometroekin eta enbeste denbora itxasoan indartxu mantentzeko, ba hori zela. Eta xetasun bezala, alako bale arrantza hainbeste zabaldu zen, hainbeste zagardo litro behar ziren, ba, klaro, horiek sortzeko, sortu zirela baitere, zagardo fabrikak edo tolare baserriak. Eta didela, baserriaren, gaur egungo baserriaren sorrera, hori izan zen ordura arte, ba, bueno, bestelako etxe motetan ibiltzen ginen, hartzai estiloko etxela txikiagotan, baina nola, zagardo egiteko fabrikak sortu behar ziren, sortu ziren, tolare egituran antolatutako baserriak eta gaur egungo baserriak horti datoz. Ba, begira ze, bueno, gure historiaren ze ari luzea lotzen duen balearen
bai, bai, arrantzak. Buelta derra eman diozu, Red Beiri. Eta zerbait esatekotan, Euskaldunon txikitasun komplejo hori usatzeko eta egualikatzeko balioko digula reportaje honek ez ditu.
Bai, merezi du, merezi. Eta gaina behira ze politia ere, ez, ba, Red Beire hemen jartzen du, ba, oso herri txikia da, oso biztanle gutxirekin, baina begira, ba, ze altxorra daukaten, ez, UNESCOren alako patrimonioa, eta bueno, gero elkarrezketatzen da hemen Cindy Gibson, edo hau da Arraizbeiko ikuskatzailea edo, eta beraien orgulletako bat da ezate hori, ez? Ba, beraiek usten zutela, komunitate txiki bat zirela, eta isolatuak, eta konturatu direla itsasoaren bidez, baina Euskal Herriarekin harreman estua zeukatela, ez? Ba, bueno, bat ze harreman politiak erri txikien artean.
Oso polita eta interesgarria, beraz, aholkatuko dugu, reportaje hori bereziki tarte honetatik. Eta astea honetako argi aldizkariko pertsonaia berriz, ez ditu, Javier Kaltzakorta da, azaroaren 29an Markinan, Euskaltzain oso izateko hitzaldia irakurriko duena, eta okerrez banaiz, ahozkotasuna, zaritu zarete berarekin.
Bai, hori da, Miguel Ángel Elustondok egin dio elkarrezketa, Elustondok badukadako belarri fin edo sena eta jakimina handia euskera gaietan, eta beraz, ba, bueno, elkarrezketa oso goxoa eta atsegina egin dio, eta hori da, ba, balio diguna pixkat gehiago ezagutzeko, ba, euskaltzain oso egiteko zorian den pertsona horren lana edo zein den, ez da? Eta berak oso garbi kontatzen du, ba, pixka bat, Humboldten bidaian oinarrituko dela, Humboldtek 1800 eta batean egin zuen hilabeteko bidaiatxo bat hemen Euskal Herrira, eta tartean, ba, egon zen Markinan, ba, justo hitzaldi emango duen etxe hortan bertan, ez da, elkarrezketatzen, ba, beste mogel, ez da. Eta pixkat hortan oinarrituko da, eta berak azaltzen du nola Alemaniako erromantikoak izan ziren, ba, ahozkotasunari balorea eman ziotenak, ez da, ordura arte, ba, bueno, bazen alako gauza marginal bat, edo, ba, bueno, ahozkotasuna ez zioen balorerik ematen, baina erromantikoek emate zioten balorea, eta orduan ibili ziren justo, ba, bai, esaera zarren bila, kantu zarren bila, eta hola, ez, eta, bueno, erromantikoek bazeukaten alako ideia, ba, bueno, denborak erakutsi duena faltxoena da, justo, ba, kantuak eta zirela, ba, gordetzen zirela, eraldaketarik gabe, ez? Edo kantu bat horrela baldin bazen, ba, beti horrela izan da kanturi eta beti horrela esan da. Eta beraz hizkuntza jatorra edo berezko hizkuntza hau da, ez? Orduan bere ekibiltzen zian kantu zenbat eta zarragoak, ba, hoien bila, ez da? Eta, bueno, pixka tortaz diardu, ba, justo alderantziz dela, ez da? Kantu batek zenbat eta bersio gehiago dituen, esan nahi du, transmisioa bizirik dela, edo kanturi bizirik dela, edo ahozko transmisiori bizirik dela. Eta kantuaren bersio bakarra daukagunetan, esan nahi duena da, badagoela iaia fosilduta, ez, edo dela, ba, ez dela transmisioa eten egin dela, ba, ahozkoa dela etengabe aldatzen duan kontu bat.
Ahozkotasuna, zein garrantzitsua gure herri honetan, ez da?
Hori da, bai.
Bueno, aipatu ditugu biharko argiaren aleak ekarriko dituen zenbait irakurgai ez ditu, Mexikon desagertutako ikasleen afera batetik, Red Bay badia, eta bueno, Euskaldunen egoa likatzeko reportaje hori aipatzen genuen bezala, bi herri txikiren arteko lotura eta historiaren aria jorratzen dituena, eta baita Javier Kaltzakorta eta ahozkotasunaren bueltako erreportaje edo elkarrizketa hori ere, besterik nabarmendu nahi aldiguzu.
Bueno, ba, gomendio batekin, ez? Ba, asteburuan jokatuko den Xilabako finalari begira, ba, Maialen Artzaluz eta Ramuntxo Kristi elkarrezketatu ditugu, eta beraz, finalean izango diren Xiberutar eta Lapurtarra ezagutu nahi dituenak, ba, aukera daukala argian.
Aukera hori ere, zabaltzen du beraz, aste honetako argiak, ba, ez ditxo izagirre, ardia aldizkariko zuzendaria, eskerrik asko, beste aste azken batez, zebra bidera batzeagatik, eta datorren astean izango dugu elkarren berri.
Zuei, urrengo azkarte.
Ondo segi.
Ador.